Sunin Radoni Sagale Americati. Sagantaa Raadoonii Sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataa galgal saatii lamaa akka haq saatii sadiit metir baandii 1925 31 irratti Washington DC irra sanii dabarsinu kaarraa kun ammaantan jalqabna. Akka bultanaan soora haala keessan keessummeessaa guyyaan jimaataa gurraan dhalaan 17 barii 2017 qophii VOA afaan Oromootiin raadoonii fi televizyiinii Naayil saatii irraa sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Garuu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan Somaaliyaa keessatti balaa caamaa maataa dhufe akka daran haala balaa amaarra hin geenyeef yeroo nafe baatii lama qofa ta'u tokkummaan mootummoota beeksisa jira. Matoota darraa irra qabnu keessa tokko.
Itti aanaa itti gaafatamaa Kongiresii Federaalistii Oromoo Obbo Baqqalee Garbaatiif itti gaafatamtoota Kongiresii Federaalistii Oromoo Obbo Gurmeessa Ayyaanoofaa Dabaleetiin nama hedduu arda mana murtii federaalaa fidaniitiin ragaa viidiyoo irratti ba'an weellisaa Oromoo Keekiyyaa Badhaadhaatiif qindeessaa muuziqaa Xilaahuun Tolaa Roobii Dabarta Adaamaa qabaniitiin ammallee hidhaa jiranii waan arkee arqamnu keessaa haqi tokko oduun jalqabnaa nama.
Dhaabbatoonni itti kanagaa Yuunaayitid Isteets ijoo ta'an odeeffannoo baay'ee barbaachisaaf olaanaa ta'e pirezidaant Tiraampiif kennuu akkatti fufan dubbataniyyuu aangawoonni duraaniif xiinxaltoonni garuu hariiroon dhaabbatoota itti kanagaa fi waayit haawus gidduu jiru akkaataa ammaan dura takkaallee argame hin beeknetti xiqqaataa jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Pirezidaantichi kaleessa sa'a tokkoof ibsa gaazexeessotaaf kennan keessatti aangawaa yookaan xiinxalaa waa'ee bulchiisa isaanii odeeffannoo gad baase akka hordofanii tarkaanfii fudhatan akeekkachiisuun isaanii gabaasamee jira. Geggeessitoonni duula filannoo pirezidaantummaa Tiraamp utuu filannoon baatii sadaasaa keessan geggeessamiin dura aangawoota basaasaa Raashiyaa waliin hariiroo qabaachaa turan jechuudhaan odeeffannoo miidiyaan baase ni haalan Tiraamp. Yoo biyyoonni lamaan hariiroo qajeelaa qabaatan tarkaanfii gaarii ta'uu garuu yaada qabaachuu isaanii irra deebi'anii mirkaneessanii jiru. Kan mootummaa Kireemiliin waliin michooma olaanaa qaban jedhaman gorsaan tika nagaa biyyoolessaa pirezidaant Tiraamp Maayikil Filiin eega torban kana keessa taayitaa gad lakkisanii booda Raashiyaan of eeggannoof ofirraa qolannaadhaan deebii kennitee jirti. Yeroo pirezidaantitti filatamanitti ka deeggarsa agarsiisee ture Raashiyaan yookaan mootummaan Raashiyaa eega Filiin taayitaa gad lakkisaniif pirezidaant Tiraamp immoo akka Raashiyaan kutaa Kiriimiyaa Yukireenitti kennitu dubbatanii booda gad bu'aa deemee jira. Bara 2015 Filiin ayyaaneffannaa televiziyoona ololaa Raashiyaa kan mootummaa Kireemiliiniin gargaaramu irratti pirezidaant Puutin waliin argamanii turan. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbatoonni gargaarsaa ka tokkummaa mootummootaa ka caamaan miidhamte Somaaliyaa keessatti gargaarsa yeroo hatattamaa kennuudhaan balaa daran hamaa dhufuu malu oolchuuf yeroon qaban baatiilee lama qofa ta'u akeekkachiisanii jiran. Dhaabbatoonni tokkummaa mootummootaa kun akka tilmaamanitti uummata Somaaliyaa keessa aga walakkaa ka ta'u jechuun kanneen gara miliyoona 6 qabxii lama ta'an balaa caamaa kaaba biyyattii irraa ka'ee naannolee birootti babal'achuuf jiruun miidhamuu isaanii dubbatanii jiran. Bakka bu'oonni sagantaa nyaata addunyaaf dhaabbata gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa torban dabre gara naannolee akka hamaatti caamaan dhaamanii gara Puntland gara kaabaatti imaluudhaan haala jiru xiinxalaa ka turan yoo ta'u uummanni hedduu miidhame beelanirree jalaa dhumee jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Haalli amma caamni biyyattii keessa jiru babal'ataa jiru kun ka bara 2010 2011 caalaa hamaa ta'ullee dubbatanii jiran. Kanneen sagalee guddaadhaan dhaadannoof faaruu mormii dhageessisaa turan hiriirtoonni Afrikaa kibbaa arra magaalaa galma mootummaa biyyattii keessatti hiriiruudhaan akka bu'aalee bara apaartaayidii argamerraa hirphi kennamuuf gaafataa oolan. Qabsaa'onni gara 200 ta'an kanneen sochii Black Forest Land Forest jedhamurraa ta'an qomee lafa yookaan du'a jedhu uffatanii hiriira ba'anii akka baankii Afrikaa kibbaa guddicharraa bu'aan bara apaartaayidii ba'ee isaaniif qoodamu gaafatanii jiru. Gaaffiin kun qaama mormii wal caalmaa dinagdee adiif gurraacha lammiiwwan biyyatti gidduu jiru jabaataa dhufe yoo ta'u akka lafti dureeyyii irraa fuudhame gurraachota lammii biyyattiif kanneen homaa hin qabneef qoodamu dhiibbaa gochuudhaaf ka fudhatame jedhamee jira. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa yaada Wixinee seeraa dhiyeessan keessatti akka argametti yaaduma gaaffii kanaaf deebii kennu kan of keessaa qabu ta'uunis dubbatamee jira. Mariin paartii mootummaaf mormitoota gidduutti geggeessamu uummataaf paartiilee mormitootaa biratti akka amanamaa ta'u mootummaan paartiilee dhimmisaa isaan ilaallatu maraaf balbala isaa banuu qaba jechuun paartiin samaayawii paartii jedhamu arraa beeksisee jira. Hidhamtoonnis mana hidhaatti hiikamuun uummata biratti amantaa jiru jabeessa jedha paartiin kun. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa soraatu dhiyeessa.
Akka gabaas paartii tanaatti mariin duratti wanni uummati bara dheeraa gaafachaa ba'e olaantummaan seeraa jiraatte demokiraasii illee kabajamuu malte. Marii tanaaf haal miyyeessuu fi samaayaawwiin akka warri maqaa siyaasaatii fi yaadii isaaniillee keessatti dhame hidhaa ba'u hajaja labsii muddamsuu ta'a baasan tan akka achi kaasan nami hidhaatti guuran hiikamu akka malee fi warri dubbiin Itoophiyaa ilaalte cufti tana keessa qooda qabaachuu male. Obbo Solomon Tasammaa itti gaafatamaa dhimma paartii tanaati.
Dirdiruu 3 nagaroch ifalligaal. Andanyaa hizbuun fiqaadanyinnat ifalligaal. Hizbi alfaqadoonaa hizbi.
Akkana jedha mariin tun waa sadii gaafata. Wanni qaraa fedhiin uummataa jiraachuu maltu uummati keessi jiraachuu baannaan yookaan ammoo qoodi uummataa keessi jiraachuu baannaan garuu iyyuu hin deemtu. Warra walirratti dorgomullee ta'e warri warmullee tan keessa qoodi qabaachuu malee mootummaalleen marii tanaa qoodi qabaachuu malee fedhii illee agarsiisuu malee jedha. Ihaadigi gaafii uummataatti itti jabaate malee silaa marii akkanaatiif iyyuu hin qophaa'u jedha paartiin tun warri eegee hajaja labsii muddamsaa baatee asitti dhama akka Dr. Mararaa faati akka Anaaniyaa faati warra akka Daani'eel faati warra akka Eliyaas faati achi Amiyyallee faati illeen warra akkanumatti murtii malee hidhaa jiru jedha paartiin tun akka Dr. Bayyane Phaxroos jedhutti ihaadigi waan gaafataniif deebii isanii kenninaa jechuu malee ammattu inni mirkaneesseetiin nuu kan hin jirtu jedha ihaadigii fi paartiin mormitu akka galii waliin hojjechuu danda'an irratti yaad irratti wal marii. Achuu danda'an dhiyeeffatanii mariif kurfoo jiran yaadi paartii akka madrek faati tan irratti qaban maal fakkaata tana qophiiteen tattaamtu keessatti deebina.
Dhaggeeffattoota keenyaa oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaan kan caqasuuf jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Itti gaafatamtoota paartii Kongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Gurmeessa Ayyaanootiif Obbo Baqqalee Garbaafaa Dabaleetiin har'a mana murtii federaalaatti fidaniitiin viidiyoo ragaa viidiyoo irratti dhiyeessan. Akka bukaatoon isaanii Obbo Wandimmuu Ibsaa jedhutti dhaddacha har'a irratti maatii ijaar hidhame bakka buutota NGO yookaan dhaabbilee mootummaa hin ta'inii fi gaazexeessootiin illee dhiyaatti dhufan tigistiitu Obbo Wandimmuu dubbise.
Erga hidhamanii waggaa tokkoon darbe miseensonnii fi hooggantoonni paartii mormituu Kongireesii Federaalaa Oromoo 22 har'a mana murtiitti dhiyaatanii wabiin viidiyoo abbaan alangaa dhiyeeffate laallamee oolera. Kanaan dura namoota 21 galmee kanaan himataman irratti ragaa abbaan alangaa maqaa dhahate 43 keessaa 41 mana murtiitti argamanii ragaa qabna jedhan dhiyeessaniiru. Abbaan alangaa egaa jarri lamaan hafan jechuunis 43 keessaa lamaan hafan argachuu dadhabnee jechuudhaan yeroon dabalataa akka kennamuuf mana murtii gaafatus gareen abukaatoo hidhamtoota garuu carraan kennamuuf hin qabu jedhee waan gaafateef manni murtiis dhugumaan kana booda carraan biraa hin barbaachisu jedhee murteessu isaa natti man abukaatoo hidhamtoota keessa tokkoon ta'an Obbo Wandimmuu Ibsaati. Dhaddachi har'aa erga waarratee booda Obbo Wandimmuu Finfinneedha bilbilee dubbiseera. Viidiyoon waan har'a mana murtiitti abbaan alangaa wabiidha dhiyeeffate qabiyyee isaanii maal akka ta'es natti himaniiru Obbo Wandimmuun.
Abbaan alangaa fiidiin koo kan hadhaa tokkoo Baqqalaa Garbaa irratti. Obbo Baqqalaa Garbaa tokkoffaa bara deengaddaa raadiyoo isaatiif Amaariffaan yaada kennee isaati irratti dubbate marii gaafa achitti dubbate san gincitti yoo sochiin Oromoo kun jalqabamu maal akka ta'e namni meeqa akka hidhamee miidhamee haala itti sochiin kun ka'ee amma immoo Oromoo Federaalist Kongireesiin maal akka hojjechuu qabu kana masaa'ii gaafate Obbo Baqqalaan illee haaluma gaariidhaan nuti illee dhaabaa siyaasaa kan uummata kana bakka buunee karaa nagaatiin qabsuuf nu waan taaneef ajandaa qabnaa nullee mamarachiisaa humnaan. Master pilaanii kana kunoo lafa saamuu kana akka ittiin deemne jennee wal ga'ii hin gaafanne wal ga'ii nu hin didanii ittiin booda irratti uummanni qabsoo isaa itti fufee nu Kalau ummat aku dapat tu hindan dengu, ofisaru ummat ane leh akan agoh anjane halumakana iradat debat ini saat rata ikan maga agar dekika jamaah kita teh ini kuni.
Obondimu akar mana murti tidak gefataniti video sidi dan nihati kanarati obo bakal agar ba wanjat dekesa serabiyati wanich absejra ija serati nirolalten.
Bo bakal an dubin dubatani. Aluma partin ken Oromo Federalist Congress ini kajel sekenu karana gatis karana gatis. Jadi umman ni kasih kan, rakko umman ni kasih kan, kami kunille kami sinille kata kasih jiru. Kalau yo kami semua berbadan, tapi karana gatis ni dia kan emari acisa. Kansera Ethiopia khabar juga kan, yada debi ke nafi tu rejat tu rabu bakalani gazet esasani.
Biya erojuru mo eroas dufe bo bakalanan kana isat
tihasai. Biya erojuru finfinne university abu basisa juga. Wajuru makanya ratu biju makana kaya tahe halas era Ethiopia khabar juga. Ini kumbe kan dubba thane barada ingat dati. Sadasa mudde ke sejat tu rabu. So cinta ya buya kubalama border ratu. Sagale ini tin poni ini tin kakule poni naga. Poni kapso naga, kalau mak kerana dah tis kerana dah tis. Hala, kalau antum masih rejupya khabar juga fakam jadi kenal vale bawa kalan. Karena tak mahu dobel le kalau macam tu.
Iti ana duratan Kongresi Federala Oromo obo bakal agarba barakumala mafkurashan waldak orangno Oromo tin afirame gara United States ufudan as magala Washington DC kesatti. Walgayi oga dan tau an abni kun kope sufi ambektoni hujik orangno sani irati ihsan irati argametur. Yerosanis haasa keessumman kabajagodu haasa ijod heesudafi obo bakalan han argame ega video gafa sorabame harra abana langa anaka wabit ifate obo ndimun video sun malakatae akanat dibsan
dubatta fan ingilifana mahi kujerani namma mucho takafidani boder mo ingilifana obo bakalan jamareje nan amma kanato do ingilifan ka ku jalahi ku wan namatul fatu fi amma shini zordofte Takaste border ramo isakan apa nama ripati tiktok kat ini situ jadame. Caljen me tu maring gilufan wordame. Oh sarat teokin jemma Oromo Study Association sarat dubbatame le. Halu masalah biya kana kabajuni. Garit tu dubini amma kiti dubbatame kungati. Fakenna ramo bobakala lilu Oromo ni. Lalu tarsi ulaga bale goba ati. Karagara tanu le nutun Oromo da. Ati Oromo ti tofil le origalu kamna. Sabaflat sabla mote tokia tinin le origalu.
Obonde mu video sun akata itiyakata e wanni dubbata mejra
amma bana langa duru mo gaijo cd kana qarsifatu sababa cd kana ni ololliku nade mebi manni lolafi qopaira lolattika era rafshan umameira ukatin umameira video kana dubbi kana tu dola kana kafe isakana ni ulal tanjidan amma mo bakalan ingilfanille afan amari fatini le kan godu ulalu to kofa amma barade ngada sadasa ke so gata na duwa kan gode o do khayo sanu sera tabsejra tu to gafa na mulun teki san lala bu bakala kana yechuda
be lamni ti anu homi irga hidamani o gato ko darbera kana boda murti bra gauda amma mfit ajetani adan wani be kamujra
Kalau magaletik amma mali dah silau, tanah kat umur tu sebab ada datin sebab ni abang alanga ragutin nama ragutin akasi nadi aku tu dia MF tu. Amma silah harta yang kau majen nayaan ni tu jadi luar tanah dua le tu rera tapi tu beti amma gah harta saati darah furi fomau mati tu jalan kau ni agak saati jahfulak saati tu rera kau bakala garba tu parti lama kau fajit tu isafan amari fati isafan inggilip aku fajakah ni bakala nafan Oromo tinle Oromo media network tinle kan kene injira isam mo jadure inca kafna itane mo kana vjata ajira e o ibela ni tan wajadura sanitle kanna masadi ko fawan jedani ittifufu inda wajadura tirai itan se wan taulal la jettu dayo
tole bo wandimo ipsa ipsa fi o de fannona kenitan hundafu ulfa dai sininje
sinle darana latani ulfa da tigis
Kami cakap sujud tentu radio ni VOA seganta fano romot. Kopi tentu dabar. Well, sah kekia berada TV. Kendesa musika telah huntola. Robi dabar tegodini syawa bahama gal adama ti kabani. Acuma teman le adama ti rajiran. Polisin yoga fatani. Haja jat tunut ken nama. Yoga nama imana tunut ken nama imale. Wang kanaf. Ini jadi tuan ni merkannya setini mati timinjur. Maatii fi hariyaa weellistoota illee jarkanaalleen tanum jedhan tujubee dubbise ka weellisaan tokko akka keekiyyaafatti qaban himeen jalqabna.
Kan isaanii dhamani guyyaa roobii sa'aatii shan irratti kan isaanii bakka istuudiyoo Xila'uun Tolaatti kan isaan qabamanii isaan lamaanii. Kan isaan qabamanis guyyaa sana waan beekamu hin jiru dura namoonni siivilii lamatu dhufe. Booddee irra konkolaataatiin wataddaroonni dhufanii booddee fudhatanii madeemanii hidhamuu isaanii agarreega booda.
Keekiyyaadhaaf Xila'uuniin attamiin beettaati?
Keekiyyaan weellisaa Oromooti. Mucaa baay'ee uummata Oromoo biratti jaallatama guddaa qabudha. Keessumattiyyuu waataa waataa jechuudhaan sirba hedduu kan jaallatame uummata biratti fudhatamaa qabu kan weellisudha. Kanaan ala gurbaa homayyuu keessa hin jirre homayyuu mucaa rakkoo hin qabnedha. Uummanni baay'ee kan jaallatudha. Xila'uunis taanaan nama maatii qabudha. Abbaa warraa yookiin weellistuu Waaritee Furiiti. Innis istuudiyoo keessatti hojii mataa hojjechaa oolaa. Muuziqaa hedduu nama qindeessudha lamaan isaaniiyyuu. Kanaaf maaliif akka ta'e egaa jedhamuun artistoota Oromoo akkumatti fufetti jira. Maal akka ta'e hin beeknu. Balleessama tokko malee fufeera egaa.
Amma gaa erga qabamanii guyyaa lammata isaaniiti walitti siqeenya qabdu dhaqxee gaafatteetta?
Walitti dhufeenya qabna. Dhaqees gaafadhee. Egaa amma kan jedhamaa jiru kan isaan hidhamaa jiran magaalaa Adaamaa gan 18 bakka jedhamutti kan isaan hidhamanii jirani. Yoo namoota achii gaafattee namni maaliif akka hidhamanii namni sitti himu hin jiru. Kan isaan jechaa jiran imaanaatiin yookiin adaraatiin as kaawwamani malee nunnuun ilaallatu jedhu yookiin mana murtiitti dhiyaatanii. Isaanis nama hidhallee hin beeknu jechaa jiran. Isaanillee imaanaatiin achi kaa'ame eenyu akka kaa'ame hin beekamu eenyu akka hidhan beekamu. Abbuma gaafannuu yoo wallaalle haati mana Xila'uun Tolaa nama da'uu geesse ulfa ji'a 8 oliiti. Isheenillee kun walii rakkachaa jirti. Olii gadi deddeebitee isheenillee alatti olii gaddeemuullee hin dandeenye irra jirti. Kanaaf baay'ee rakkoo guddaatu jira. Maaliif akka qabanis maaliif akka hidhamanis hin beekamu. Istuudiyooma keessatti qabamani malee waan akka balleessanii hin qabanii waan tokko nama waa raawwatanii beekaniiti. Maaliif akka ta'anillee dhimmuma isaanitti hidhamanillee otoo barree gaariidhaan gaafannaan nutti himuu hin dandeenye isaanillee. Kanaaf isaan duuba isaanii waa biraatu jira. Waan isaan ittiin fi qaban hin beeknu. Duula aartii Oromoo irratti gaggeeffamudha. Innee fudhanna malee kana maal akka ta'uu namaa galaa hin jiru. Namni biyya seerri jiru taanaanii maaliif akka hidhamanii dhimma maaliif akka qabamanii yeroo qabamanii itti namni qabamuu qabu ture. Amma immoo eenyu akka hidhan beekamu mana hidhaa keessa taa'anii maaliif akka hidhamanis hin beeku imaanaatiin as kaawwamani jedhaman namni akkamitti akka horii imaanaatiin kaawwama. Eessa dhaqachuuf maal gochuuf imaanaatiin kaa'ame yookiin seeratti maal dhiyeessine. Kanaaf baay'ee rakkisaadha haalli jiru amma.
Eeyutu imaanaa kaa'ate jara kana eenyutu eeyutti kenne?
Namoota warra dhimma nageenyaa yookiin warra komaandi poostii ta'uu danda'a warra achi jiranillee hin dubbatanii warri naannoo poolisoonni achi jiran iddoo isaanitti hidhamanii jiranillee hin dubbatanii imaanaa kaawwamanii malee hin beeknu jedhanii. Dhimmi itti dhaman yoo jedhan hin beeknu siin jedhanii eenyu hidha yoo jedhan hin beeknu siin jedhanii abbaatti himattu siin qabdu isaanis waan miineef waan jechuu hin danda'ani. Amma kanatu nutti bitaachee waanuma gaafannulluu dhabne ta'aa jirra beekta. Isaan humtuu otoo isaan badii qabaatanii siyaasa hordoftu hin jenne siyaasa keessatti hirmaachaa jirtu hin jenne kana balleessan hin jenne balleessama tokko malee otoo hin gaafatiin kan isaan hidhan. Otoo balleessaan isaanii itti himame nuti iyyuu. Haala sirriitiin abukaatoo dhaabnee fi wanta ta'u gochuu dandeenya. Amma garuu wanti gochuu qabnu walisa wallallee ta'aa jira.
Artistoonni kun maaliif akka qabaman miseensota maatii keessa haadha warraa ogeessa muuziqaa Xila'uun Tolaa weellistuu Waaritee Barii Adaamaatti bilbilee argadhee Xila'uun yoom akka qabame gaafadheen ture.
Guyyaan inni qabame gaafa roobiidha naannoo saashaniitti. Anillee gara sa'aatii 8 dhageessanuu namatu bilbilee natti inni. Istiidiyoon naannoo magaalaa Adaamaa keessa naannoo Booleeti. Achumaa qabanii ijoolleen na'uma waamanii tuma meekootu naan jedhanii tuma gaafa naqu inni hin jiru akkanatti warri poolisiidhaa qabatee deemeen naan jedhanii.
Ati eessa turte naanni qabame?
Ani ganama manumaa ba'ee inillee anillee manaa ba'ee bakka hojii deeme baandii urjii Adaamaa keessan hojjedha bakka hojii deeme gaafa hojii sanii naannoo sa'aatii 6 gara manaa galaa. Gaafa gara manaa galu ijoolleen bilbilaniitu natti himanii koottumessi barbaanna naan jedhanii gaafa achi gaafa ol deemu Xila'uun hin jiru akkana akkanaa naannoo sa'a 5 qabanii deemanii naan jedhanii achi manni nyaataa wayii jira. Waruma mana nyaataattu kanaa iyyuu nutti himanutu homaa quban qabna.
Eenyu kan qabe jedhan gaafasitti himan?
Namuma lamaan tokkotu dhufee tattaa'aa ture jedhanii jara lamaa wayiitu jedhanii nama akkamiiti jennaan namuma akkasuma kafanuma miniteerii uffatanii tattaa'aa turanii jedhanii achi booda ammoo lafa bu'anii poolisoota fudhatanii ol deebi'anii qabatanii tuma keekiyyaas bakkuma inni taa'aa jirutti jedhanii illee mana nyaataa keessa jira achuma bakkuma inni taa'aa jirutti Xila'uun illee istiidiyooma keessaa seenanii qabatanii fudhanii ba'anii jedhanii.
Amma eessa jira? Abbaan warraa kee iddoo kam jira Xila'uun?
amma inni waajjira poolisii jira ganda 18 magaalaa Adaamaa keessa ganda 18 jira.
Sababa inni qabameef gaafatteettaa maal isiin jedhan?
Sababa inni qabadheef gaafadhe garuu namni deebii naa kennu hin jiru beektaa namni akka fidanii warra nageenya biyya keessattu qabeedha kan deebiin nuuf kennamu. Sunillee deebii gaayaa miti beektaa sababa maaliitiif akka qabamanii shakkamanii akka qabaman qoftiidha kan infoormishiina dhageenyu shakkamaniiti wanna qulqulleessinu jira. Waan qulqullaa'u waan jiruufidha. Kanuma malee namni deebiin nuu kennu illee hin jiru. Sababa kanaaf hidhaman illee hin jiru.
Shakkamuu ennaa jettu maalitti shakkaman siin jedhani?
Wanti shakkaman kana jedhanii wanti adda baasanii nutti himan hin jiru. Waan shakkamaniif akkuma shakkamaa kamiyyuu shakkamanii jiranii. Kanaaf aga dubbiin qulqullaa'uuf asuma turaniidha.
Abbaa warraa keetii wajjin wal argitee dubbattee maaliif qabamte jettee gaafatteetta maal siin jedhe?
Dubbisee jira maal wanti isin gaafatan jiranii sababa maaliitiif hin jedheenni jira waan biraan an gaafanne sirba hennuuf hojjattee qofti na gaafataniidha sirba hennuuf hojjatteerta maammoo gadaatiifis hojjatteerta wal beektaa naan jedhanii kanuma malee wanti biraa kan na gaafatan hin jirudha.
Maammoo gadaa eenyu?
Weellisaa maammoo gadaa nama guddaa tokko manguddoo tokko.
Maaliif isaaniif hojjatteetta jedhanii gaafatu?
Isaan sababa hin beekne beektaa tarii wanna maammoodhaaf inni bara waggaa lama dura moo akkas sirba wayii kan hojjettee jira sirba guulaa jedhamu wayii sirbuma aadaadha aadaa biyyaa.
Sirbichi ka siyaasaati moo?
Sirbichi amma yoo san kan hojjateef ani yaadachuu baadhus maammoon tariiti sirba mootummaa qeequus qaba. Sirba san keessaa ammoo sirbuma guulaa jedhamu wayii hojjatee fixilamuun sirba aadaa ture.
Ammaaf egaa manuma hidhaa ganda 18 keessa jiru?
Manuma hidhaa ganda 18 kana jiru adda guyyaa jummaatiin biratti. Achuma jiran ka sanbata lamaan kanallee waan godhan hin beeknu ka asumatti ooluudha. Omaagaa ammaa furmaan illee hin jiru deebiinis hin jiru.
Hidhamoo artistoota kanaa ilaalchisee qaama mootummaa bira deebii argachuuf ajajaa poolisii magaalaa Adaamaa komaandar Gannana Xibabuu Tolosaatti bilbilee hidhamoo artistoota kanaa quba qabduu jennaan?
Quba qabna. Namoonni kun seeraan barbaadaman jedhanii saniin qaamni federaalaa qabe dubara tursiisanii bifa kanaan kan to'atamanii duratti yeroo dhaaf tursiisan federaala irratti barbaadama.
Weellistoonni kun keessumaa keekiyyaan weellisaadha. Xilaa'uun immoo qindeessaa muuziqaati. Walleen keekiyyaa yeroo hedduu hawaasummaa gootummaa Oromoo irratti fuullifachuudhaan televiziyoonaa irrattis mul'ata. Namoonnis hedduu jaallatu. Hammuma kana waan siyaasa keessa lixee waan adda biraa keessatti hirmaatan illee hin qabanii sababaasaa wal'aallee sababa namoonni jedhaniif maatiinis akkasitti sababa himatanii fi qaamni isaan qabe kuni sababaasaan hidhamaniif hin dubbanne?
Qaamni isaan to'ate kuni yakkaan barbaadamanii saniif achitti mana to'annaa hin qabnu waan ta'eef yeroodhaaf simbira nu turanii fudhanneeti federaala irratti kan himatamanii kan jedhu kana nu kaa'e malee wanna isaan itti shakkaman akka kootitti akka dhuunfanitti hin beekan.
Komaandi poostiidha gama keessanitti kan erge?
Komaandi poostii miti warra dhibuu biyya keessatti. Isaan hin beekan waan beekan natti fakkaatu warra dhibuu biyya keessatti.
Sababa isaan hidhamaniif isin hin beektanii ka beeku qaama federaalaati jechuudha?
Itti bamee jira namoota shakkamtoota kanatti namoonni qaban kun kanaa shakkamta jedhanii itti manii jiranii eenyu wallistuun waarite jedhamtullee akka carraa na gaafattee turte dhimmicha nu biratti wanti itti shakkinee qabne hin jiru akka waliigalaa itti akkuma nama sittime kanatti qaama federaalatti qabe jedhee itti bamee jira. Akka waan itti shakkaman immoo ishiittis himamee jira. Namoota shakkaman kanattis kan himame ta'uusaati.
Isiniin garuu imaanaa dhumti isinitti kennamu waajjira keessanitti kennamu malee sababa namoonni kun qabamaniif isin hin beektan. Ajajaa poolisii magaalaa Adaamaa komaandar Gannana Xibabuu Tolosaa ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Taamsa qasuu jirtan turraa dhuunfaa VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiitee eegee jalqabne qara daqiiqaa 25:01 yaane mee waan afeet dabarra.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Midhaan garmalee Afrikaa keessatti babbadu hanqisuudhaaf teknooloojii gama kanaan deeggaru barsiisuudhaaf USAID yookiin dhaabbata misoomaa fi deeggarsaa Ameerikaatiin deeggarame gareen naannoo biyyoota Afrikaa tokko dorgommii teknooloojii bara 2017 kanatti qopheessee jira. kanneen dorgomuu barbaadaniif ammaa kaasee banaadha jechuudhaan ibsi gulaala Ameerikaa kun ni addeessa. Nyaataan of danda'u yookiin wabii nyaataa dabalatee dhiyeessii nyaata madaalawaa mirkaneessuudhaaf midhaan garmalee babbadu hanqisuun giddii ta'a. FAO yookiin dhaabbati qonnaa addunyaa akka tilmaamutti midhaan nyaataaf guutuu addunyaatti oomishamu harka sadi keessaa tokko yookiin immoo meetirik toonii biiliyoonii tokkoo fi miiliyoonii 300 karaatti babbada. Badiin kun maallaqatti naa shallagamu immoo uummattoota dhiyeessii yookiin oomishaatummaa midhaan nyaataatti bobba'an 400,000 fi 770,000 ta'an galii isaanii parsantii yookiin 15% akka hanqatu kan godhu ennaa ta'u, kun immoo qonnaan bultoota kanneen warshaa keessatti nyaata kana oomishanii fi daldaltoota suuqii keessaa walitti qabaatti miidhaa. Sana waan ta'eef egaa dorgommiin amma hawaasa Afrikaa baatiin dhiyaate kun beektonni teknooloojii badii midhaanii oomishaan booda mul'atuu fi haala yeroo oomishaan boodatti midhaanni sirriitti qabamu irratti meeshaalee yookiin teknooloojii haaraa akka uuman waamicha godha. Dorgommiin kun caamsaa bara 2017 kan mo'attoota filatu naa ta'u kanneen tokkoffaa haga sadaffaa ba'an badhaasa doolaarii 130 qophaa'e hirmaatu. Uumtoonni teknooloojii qorattoonnii fi namoonni dhuunfaa umriin isaanii waggaa 18 ol ta'e miseensa biyyoota Afrikaa ba'aa keessaa ta'an Keeniyaa, Taanzaaniyaa, Yugaandaa, Ruwaandaa fi Burundii irraa ta'an dorgommii kanarratti akka hirmaatan affeeramaniiru. Qajeelfamnii fi ulaagaaleen akkasumas odeeffannoon badhaasa laatamu marsaa intarneetii www.youngnovatorsinagribusiness.com yookiin immoo yiac@irenkenya.com jedhutti imeelii gochuun dorgomuu dandeessu. Gufuuwwan guddinaa fi dagaagina caasaa dinagdee mudataniif fala teknooloojii barbaaduun galma dhaabbati misoomaaf gargaarsa Ameerikaa yookiin USAID jedhamutti ka'e keessaa tokkodha jechuudhaan daayireektarri USAID kan Keeniyaa fi biyyoota Afrikaa ba'a Keerin Firiiman dubbachuu kan tuqe ibsi gulaalaa kun dorgommii kana deeggaru yookiin ispoonsara gochuu keenyatti baay'ee ittiin boonna jechuudhaan dubbachuu isaanii tuqe yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Tamsa qasuu jirtan turraadoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Daqiiqaa xiqqaatti hafee sirba kan irrisanii keenya sirbeerdhaa Meegan Treeneriiti. Intalgaan 23 Ameerikaa godina Massachusetts dhalatte biyyi tanatti sirbaan beekamtu Giraamii dabalee waan hedduun badhaafamte sirbii isii kaardhaa Me Too jedha. Anilleen midhaagummaa fi jabeennuu fi faarsiti. Isii anumatti daawwiti keessi jirmoo dubartii midhaadduun summaanii jette of laalte aadaa anumaa jette. Wanni qabbanooftuun morman nararraa summaa lammoo jette. Aadaa tunillee warqetii yaa jette. Jabeennaa fi waan hedduun uffaarsiti. Me Too Meegan gam keenya nagaan bula jenna. Qophii afaan Amaaraa jalqaba sun hin duratti ammoo Meegan.
Too.